Merkez Aziyada resmi taýdan hasaba alynan Yeketäk İslam Partiýasy häzir taryhy urildi. Täjikistanyň Adalet Ministerligi 28-nji awgustda çykyş edip Täjikistanyň gaýtadan döreş İslamçy Partiýasynyň bir kanunduny mälim etdi. Resmiler bu partiýanyň ýapylmagyna sebäp hökmünde onuň ýeterlik agza sanynyň ýokdugyny öňe sürdiler. Şol bu wagtyň özünde de yerli häkimetler gürrüň giden partiýanyň agzalarynyň sanyny kemeltmek ugrunda elinde barny diýdiler. Şonukda resmileriň haýsy sebäplere görä Haýsy sebäplere esaslanyp bu netije gelenligi çözülmedik soraq bolup durýar. Ýöne bir zat bolsa gaty anyk. Bu Täjikistanyň ýüzbe-ýüz boljak meseleleriniň ýene biri diýmekdir. Düşenme 10 hem dürlü kıyınçılıklar şolsağında dini radikalizm bilen hem görüş alıp bariyar. Bu gepleşikin geçirilmenin izyanı, yani 4. sentyabrda Düşenme'de ve onun tuğrunda bulan atışıgın neticesinde 8 hopsuzluk güçlerinin işgari cemi 10 adam helak oldu. Şeyle de polisiya merkezine hücum edildi. Eysem, mundan meylek Täjikistan'a neme karışar? Önümüzdeki yarım saatin devamında şu temaların tuğrunda ilenir. Qadirli dinleyiciler, Meclis adlı heptelik yepleşimize hoş geldiniz. Programani Azatlık Radyosu'nun Praga'daki studiyasından men Muhammed Tahir Alparyarın. Bizim bugünkü söhbetimize Duşenmeden Nigahi Tacikistan Neşirinin baş redaktörü ve gurrunu içecek meselemiz boyunca belli ekspert Muhibullah Kurban katnaşır. Şeyle de Exeter Üniversitesi'nden Edward Liman öz fikirlerini paylaşır. Edward, Tacikistan boyunca en tanımal gunmatar ekspertlerinden biridir. Bugünkü meclisin yine bir mihmanı olsa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca eksperti Bruce Panier olur. Hormatlı mihmanlar, hoş geldiniz. Cenab Kurban, gelin sizden başlayalım. Täjikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýapylmagy bilen bagly häkimetleriň öňe sürýän bahanalaryny bilýäris. Siziň pikiriňizçe bu netijeniň arkasynda başga nähil sebäpler bolup biler?
One of the main reasons of closure of this party
Gurrungyny diýen partiýamyzyň ýapylmagynyň esasy sebäplerinin biri bu onuň Täjikistanyň ikinji ul partiýasy bolmagy bilen bagly. Bu onuň ýurdun häzir hökümetini gollaýan partiýa garşy durýanlygyny aňladýar. Yakınına geçirilen parlament saylovlarının neresmi neticelerine göre İslam Partiyası PDP-T Partiyası'ndan son seslerin aglavasını hem almak başarıptır. Yine bir taraftan yerli ilat bu partiyanı kollayardı. Yani bu partiyanın adına İslam sözü özüne has köpü adamlar çekmeyi başardı. Bu benim şahsi fikrim.
To involve more and more supporters is my opinion.
Cenab Kurban, sizin sözlerinizden çen tutulsa onda hakimiyetler bu partiyani qadağan edip yurdun başındaki Rahmon'un partiyasını nähildir bir hoptan qoracak bolýarlar. Emma gürrüne diyen bu partiyamız siyasi manada hakimiyetin başındaki partiya hiç ili hop havandırmayar ahirin. Meselem, İslam partiyası parlamentin düzümünde alıp bilse 2-3 tane yere yelap geldi. Sizin pikirinizce siyasi manada bu partiya kimdir birini hop havandırıyor değil mi?
Yes, officially yes. Their statement that this party has only 1-2 seats.
Hawa, resmilerin diýeni hem şu. Olar bu partiýanyň parlamentde barýar bir korunyň bardygyny öňe sürýärler. Emma näresmi çeşmelerden mälim bolşuna görä partiýa saýlawlarynyň dowamyna seslerin 30% töwereginiň almagy başardy. Men ýene bir gelekmegi taýa aýdýaryn. Bular resmi bolmadyk sanlar. Resmi ýagdaýda olar parlamentiň düzümine diňe korny eýeremegi başardylar diýilýär.
We say they have given 2 seats to the Islamic Party.
Edward Liman, siz yukarıda kaydılanlar vardı. Ne fikirde?
I think it's an interesting move.
Mening pikirimçe bu gyzykly, has dogrusy garaşylmadyk bir adım boldy. Sebäbi häkimiýet Islam galkynyş partiýasynyň üstü bilen beýlik Islam döwletleri bilen aratnaşygy saklap bilýärdi. Olar munun üstü bilen ýurdun belli bir derejede demokratik döwletdigini görkezjek bolýardylar.
In terms of giving an impression that the country is in some way democratic.
Eger de bu partiýanyň iş alyp barmagy resmilere abire getiren bolsa, Edward onda onun ýapylmagyna näme zerurlyk bardy?
Exactly, and that makes the move somewhat puzzling.
Ova, edil özü, hud sütəvəbləhim bu ədim bir nəmə təsin olub görünyər. Emma bu meseləni Prezident Rahmonun və onun rejiminin nazarından çəmələsməli. 1990-cı illərdəki qrazdansılıq ursundan vəri Rahmonun rejimi özünün qarşıdaslarını tutduq etdi, yurtdan çıxmağa mecbur etdi, kə halatlarda olsa öldürdü. Mening pikrimce, häzir Duşanbe ähli güýji öz elinde jemlendigini çaklap, Islam partiýasyny ýapmak kararyna gelen bolmaly. Olar demokratik oppozisiýanyň bardygyny görkezýän alamatlaryň hem mundan beýlek gerek däldigini çaklan bolmaly.
Bruce, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Häzir çeli söhbetde bu partiýanyň ýapylmagynyň häkimeti güýçlendirmegi maksat edýändigi hakda pikirler ortaga atyldy. Siz bular bilen ilalaşýansyňyzmy?
You know, well, this is of course going to be a little bit debatable, but one, all we have to say for sure about the popular...
Bilehim mi, Tajikistan'ın hakimiyet başındaki partiyanın ilat arasındaki meşhurluğunun derecesini takip bilmek kıyın. Emma adamların onu on çok vurguyu karşılamayanlığını aitmağa hem esasları yok der. Eğer de Cenab Kurbanın aydı şey alı, İslam Kalkınış Partiyasının ilat arasındaki meşhurluğu barka artan mılsa, onunla hakimiyetlerin hazırki adımını belli bir derecede düşünürse olur. Gelin hakikatin yüzüne seredelin. Yaraşık ilalaşığı bağlanışından son Tacik hükümeti adamların durmuşunu kullanırmak için on çoklu köp tağırlayım etmedi. Koloyda Prezident Rahmon çıkış edip ilatı 2 yıllık adını önünden toplap koymağa çağırdı. Hakimiyet şuna mengdeş çıkışları sonku 10 yılın içinde devam edip geliyor. Min fikrimçe şu nokta oynalardan İslam Kalkınış Partisi hakimiyet başına akılar için hakiki manada urhup avanır yardı.
Somewhere down the road, this could be a thorn in his side or even more a rallying point for opposition.
Rahmon öz çıkışlarının birinde Söweşicilerin İslamçı Qaytadan Döreş Partiyasının üstü bilen Merkez Aziya geliyandığını hemen ösürüpte. Bu beyanat ne derecede hakikate qabat geliyor? Cenab Kurban, siz ne elbik ediyorsunuz?
No. It's my opinion that no. Because of...
Yok. Benim fikrimçe yok. Partiyanın yol başçısı en çimegede çıkış edip partiyanın İslam devleti ileyen topara karışık yanlığını açık meyelim edipti. İslam devlet topar kim öz gözüne çıkış edip partiyanın yol başçısının bu sözler için öldürülecektiğini aydıptı. Bunun neticesinde men Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partiyasının İslam devlet değil yani karşıdığını aydıp bilecek.
Islamic Party is against of Islamic State.
Tajik hakimiyetleri bu partiyanı yapıp öz gözünde tutuyan maksatlarına yetip bilir mi?
My point is view is 50-50. If the international...
Menin pikirimçe bunun neticesi dürlü olur. Eger de halkari cemiyetçiliği ayağı alıp Rahman'ın bu hareketinin yanlışlığına etsek hakimiyetler partiyanı yapman hem bilirler. Başka bir taraftan Rahman'ın bu aradaki neticesine karşı çıkıp bilecek hiçbir yurt yağda kurumu yok.
Any real power, real force which could oppose to the Rahmon's decision.
Cenab Kurban, siz bu partiyanın yapılmağı baradaki gelinen netice karşı durup bilecek tarafın yokluğunu aydıyanız. Biraz uzal olsa İslam Partiyasının halk tarafından koldanyanlığını belirlep geçtiniz. Eğer de İlat Partiyanı koldayan olsa neyemi sebepten olur öz ne gelirlerini bildiren oklar?
You see, the real Tajik opposition has no
Bilýäňiz mi, berdi mesele şunu. Hakyky täzik oppozisiýasynyň sesini eşitdirer ýaly tribunasy ýok. Paýtagtda garasyz habar serisi diýip atlandyrylýan ýeketäk bir media guramasy bar. Hökümetiň gödökçüligi näki media hem soňky çyryň dowamyny ädim mädim Islam partiýasyny garalap başlady. Şunlukda oppozisiýon partiýalaryň çykyş edip bilmek üçin juda az mümkinçilik bar.
To raise the voice inside of the country against the Rahmon's policy.
Cenab Kurban, siz saylawlaryň netijelerinin galplaşdyrylanlygyny aýtsaňyz hem soňky ses berilişiň netijesinde Islamçy Gaýtadan Döreş partiýasy parlamentden ýekejede oran alyp bilmedi. Häzirki şaýat bolýan ýagdaýlarymyzyň, ýagny partiýanyň edil häzirki gün ýapylmagyna näme sebäp boldy?
This campaign's been going on for some time now. But why now in particular?
Bu aradaki kampanya iyan bir nece vaqtdan beri devam etip bilýär. Ýöne her niçik de bolsa Tajik hökümeti häzir bu partiýanyň kökünü goparmak üçin juda bir amatly wagtyň döreniňi çaklan bolmaly. Men munyň käbir sebäplerini hem mysallar getirip biljek. Birinciden, Täjikistanyň esasy howa terlenýän zady Owgustan serhedinden gelip biljek sögüşçüler. Ozalar Täjik hökümeti İslam Galkanç Partiýasyna araç hökümine ulanyp, Özbegistanyň İslam hereketi Taliban ýaly toporlary saklaýardy. İslam Partiýasynyň olar bilen gönümel ara bağlanşygy bolmasa da, ol jeňçiler bilen gepleşikleri geçirip bilýärdi. Täjikistanyň günorta serhedine Rus goşunlarynyň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň we Hitaýyň himayatlarının hem gelme bilen Owgustandan awanyan hop dolu yok bolmasa da göz örtöle kemelli. Mundan soň täjik häkimetleri İslam Galkanç Partiýasynyň peýdasyndan geçdiler. İkinciden, Merkezi Aziýa sebitine ağır ykdysady ýagdaýlaryň aralaşanlygyny bilýäris. Bu ýagdaýlarda ujypsyzja bir opozisiýa sesi hem sebitiň islenlik hökümetini çaýkandyryp biler. Bu ýagdaýlardan habarly yerli hökümetler elinden waryn edip adamlaryň ýüreginnäki, aklyndaky zatlary dile getirmeginiň öňüni aljak bolýarlar. Wagtyň bir pursatyna Islam Galkanç Partiýasynyň orta çykyp, hökümetiň öz wezipesini berjaý edip bilmeýändigi sebäpli aýyplama mümkin. Hut şu sebäpli de onuň häzirki pursat gadagyn edilen bolmagy mümkin. Üçünjiden ýene de Islam ekstremizm meselesine dolanyp gelýär. Bilýäňiz, Siriýada we Irakda Islam döwleti jeňçi toporunyň ornaşmagy bilen dini ekstremizm meselesi juda ýetileşdi. Soňky döwür täzik resmiýleri eline waryn edip Islam partiýasyny Islam döwleti ýaly toporlar bilen iltleşdirmäge, olaryň ählisiniň bir dygyna ynanmagy synanýarlar. Şu agdapda üçin 3 ýagdaýyň, ýagny serhetleriň berkedilmegi, aralaşyp gelýän ykdysady çökkünlük we Islam döwlet toporunyň peýda bolmagy sebäpli täzik resmiýleri aňsatlyk bilen Islam partiýasyny gadagan etdiler. Aslynda hökümet bu partiýany iýem 10 ýyldan bäri semetçek bolup gelýärdi.
This is the end of this party, which really they've been trying to keep out of government for a decade now.
Qadirli dinleyiciler ve söhbetdeşler, gepleşimizin şu yerinde sağlı bir ara kesme alıp söhbetimizi ondan sonra devam edelim.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki soňky möhüm wakalar ve meseleleri barada izlerli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedya faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri yerleştirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistan'na petikli ahirin. Türkmenistanlylary oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytyna hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtur programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbede.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbede.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolla 90 nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir toparda şer yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Egerde üns berseniz, sizin öňüňizde peýda bolan tekstde Sayfon 3 nädip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3 nädip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen tetire basdym. Hawa täze bir aýna açyldy. Köder edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Ova, kompüteriňizin islendik yerine yüklen.
Sayfon 3.xe adlı fayl peýda boldy.
Ova, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin birinci bölümünde biz Täjikistanyň Islamçy qaytadan döreş partiýasynyň gadagan edilmeginiň mümkin sebäpleri barada gürüň etdik. Eýse munyň netijelerine ähli bolar. Jynap Qurban, siz başlaýsaňyz.
image of Tajikistan as a democratic nation or as a
Tajikistan'ın demokratik bir devlet dini partiyası olan bir yurt barıdaki avrayına yaramaz tesir yetirir. Menin fikrimçe İslam Partiyasının odalku bayrı liderlerinin yerine khas kanı kızgın dinçi yaşlar gelir.
Instead of this Islamic party, also with the religious challenges.
Siz şeyle işaretleri görüyorsunuz mu, Cenab-ı Kurban?
Hawa, hedir kuvat, bu arada hareketler juda hayallik bilen gidiyar. Emma haçanny partiya dol qadagan edilenni bu hareketler has yaywanlanar hem has köp qoq döredir.
I think this signal will be stronger, louder.
Edward, bu partiyanın yapılmagyndan soňra siz nähili netijelere garaşýansyz?
I agree with Mr. Grabon's point about the kind of
Cenab Kurbanın aydısı alı bu yurdun avrayına yaramaz təsir etirer. Yönü nəhil him bortada günvatar tinsirleri bu rejimin öz maqsadına yetmək üçün güç ulanmaqdan hem qaytmayandığını bilyərlər. Mening pikirimçe munun Tajikistanın ilatını ulu təsiri olur. Men sonki 5 ýylyň dowamında bu partiya inçimigizek varıp gördüm. Sonda bu partiyanın mikilleri adımların gündelik yüzve yüz olan kinçiliklerine çözü tapmağı, yaralarını derman olmağı tinansi ardılar. Yurdun basındaki partiya buları etmeye erdi. Partiyanın yapılmağı olan adeta adımları verilen bu himayetlerin izinin üzülmeği mümkün. Yönü partiya dasarı yurtlarda hem bolsa öz işini devam ettirse gerek. Rusya'daki migrantların arasında partiyanın ulu tesiri var. Başqa bir taraptan partiyanın agzalarının ekstremistik toparların düzümüne qoşulma qowpy hem bar. Yönü partiyanın has yaş agzalarının hem köpsi jyhatçy toparları goldamayarlar. Netijede men munun ul bir qowpdygyny çaklamayarın.
Jihadist views, you know, of groups like ISIS. But I don't think that risk is too great.
Bruce, siz näle pikirde? Partiyanın agzalary sebitde has radikal toparlara ýygyn edip bilerlermi?
But I think it's entirely possible that some members of the
Min pikirimçe Islam Galkans Partiyasynyň agdalarynyň käbiri häzir dogry goşulmasa da radikal toparlardan gelýän maglumatlara has köp gulak asyp başladylar. Bu ulur mesele. Sebäbi merkezi Aziýa sebitinden siýasat bilen din bir umumy dili tapmaly bolmaýar. Munyň başga bir ýoly ýok. Islam Galkans Partiýasy ozal adamlara hem siýasat bilen meşgullanmagy hem dini bir cayetmeye mümkünçülük görüyerdi. Emma hedir onun yapılmağı bilen yağdayların yaramazlaşmağı katı ehtimal. Hava, Cenab, Limon'un hem belleyişi alı bu partiyanın ağdaları radikalizme, İslam devleti alı toparların düzümüne koşulmağı karşı çıkış ediyerler. Emma haçanla yurdun içinde resmi dini vekil olmasa, adamların daşarkı toparlarla gıdıklanıp başlamağı mümkün. Men partiyanın ağdalarının Nesesinin radikal toparlara koşulacaktığını aydıp bilecek değil. Emma partiyanın yapılmağı doğurduğunum yanlış bir adım olumka diyen bu partiya ne halkara ne de yurt derecesinde hop avanırıyordu.
They could find in within Tajikistan itself.
Partiyanın yapılmağı bilen onun ağzalarının akbali nehili olurka. Kabir maglumatlara göre partiyanın 40 mıngı olay resmi hasabalının ağzası olubdur. Olaryň atlary elbetde Adalet Ministerliginde hasabalanandyr. Cenap Kurban size jogap bereseňiz.
Meniň pikirimçe partiýanyň agdalarynyň aglawasyny hiç zat bolmaz. Belki de olaryň 0.1%-iniň käbir kynçylyklara uçuramagy mümkin. Olar hem 2-3 aýaly bolan agdalar.
Small illegal activities.
Cenab Kurban, onda näme sebäpden partiýanyň agzalary özleriniň ýol başçysy Kabiriniň ýurdun daşynda galmalydygyny aýdýarlar. Ýagny ýurda gelmelilerini aýdyp çykyş edýärler.
Meniň pikirimçe partiýa gadagan edilenden soň Kabiriniň özü hem ýurda dolanmaz, netijede oňa hiç ýyl ziýan etmez. Her tagallalaryň esasy maksady partiýanyň agdalaryny näle onuň hut özüni ýok etmek. Şol wagtda Türkiýanyň Adalet we Galkans partiýasynyň mysalyny täze bir siýasy partiýany döretmek barada hem çagyrşlar edildi. Şu aralykda Täjikistanyň hökümete garşy bir täze siýasy partiýany hasabalandyrmak juda we juda kyn bir iş.
Political party. It's very, very difficult if you are opponent of the government.
Partiyanın ağzaları, izarlanmaları size var edilmese de olurun siyasi gelecek. Ne ahil bulur?
Well, I think we've already seen part of the reason
Biz bu zatlara eýýäm saýat bolduk. İýun aýynda partiýanyň agzalarynyň käbirleri YouTube-da ýazgy galdyryp partiýanyň düzümünden çykýandyklaryny ýygnan edip, häkimet başyndaky partiýa hem ygrarlylygyny bildiripdiler. Sol wagtlar partiýanyň bu agzalarynyň gorkutulandygy, olara basys edilendigi barada gep gürrüňler boldy. Olaryň hökümet tarapyndan satyn alynan bolmagy hem mümkin. Garaz men olaryň nähildir bir uly howpy uçurajakdygyny ýa-da ýygyrlanjakdygyny aýdyp biljek däl. Belki olar häkimetiň başyndaky partiýanyň düzümine gysylarlar ýa-da başga hökümet ýysyny taparlar.
As I said, some of them will maybe join the ranks of the People's Democratic Party, others will go and find other jobs.
Tajikistandaky boljak wakalar wagt görkezer elbetde. Şol bir wagtda Merkezi Aziýa sebtindäki ýeketek resmi Islam partiýasynyň gadagyn edilmegi sebtin ähli täsirini ýetirir diýen soraw döreýär. Bruce, bu barada sizden pikirde?
Well, certainly as long as the current leaders are in power, they're going to be able to point to this as a failure of...
Merkezi Aziýa döwletleriniň beýleki ýolbaşçylary bu ýagdaýa salgylanyp, Islamyň siýaset bilen ornaşyp bilmeýändigini aýdarlar. Ýa-da peşdeki Özbegistan bilen Täjikistanyň arasyndaky gatnaşyklar 1997-nji ýyldaky yaraşyk ýalaşygynyň netijesinde gaty itileşdi. Sebäbi Islam Kerimow bu adamlara siýasatdan oryn berilmegini islemeýärdi. Gara Merkezi Aziýa liderleri Islam Galkanç Partiýasyna diniň siýasata ornaşyp bilmeýändigini görkezýän bir mysal hökümine salgylanarlar. Geljek nesillerem, ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigini görmeli bolarlar. Emma men yankı aydışın meali Merkezi Aziýa sebtinde İslam'ı siyasattan doğru bir gıra taşrap olmayar. Men demokratik devlet yurdu meccitten ayrı tutacak diyenin bilen iş bitmeyer.
Saying that you're a democratic system and you're trying to separate church and state.
Cenab Kurban, siz ne aydarsınız?
In the next decade, I don't see any political party...
Min öňümizdäki 10 ýylyň dowamyny Merkezi Aziýa sebtinde näki ýylyr diýen partiýa orta çykar diýip çaklamaýaryn. Kyrgyzstanyň kadadan çykma bolup biler. Egerde goňşy döwletler öňüni almasalar, Kyrgyzstanyň Islam partiýasynyň döremi gaty ihtimal.
Kyrgyzstan, if the neighboring countries don't prevent.
Edwards, goşuklaryňyz barmy?
No, I tend to agree. I don't see.
Men ilalasyaryn entek-entekler tebitde iň azyndan Täjikistanda Islam partiýasy diýen zat bolmaz. Bular real toporlar etasan ýurdun dasynda Russiýadaky migrantlaryň arasynda hereket ederler. Brüs dogry belläp etdi. Tebitde dini wekilçiligi isleýän adamlaryň sany barha artýar. Emma kommunist rejiminde ýetsen ýolbaşçylar Dini haz köp ýykyn edýän raýatlaryň talabyna gulak gabartmasalar gerek. Islam Merkezi Aziýanyň siýasy modelinde ornaşdyrylyp bilinse gowy bolardy. Emma Jenap Kurbanyň belleýişi ýaly bu öňümizdäki 10 ýylyň dowamında hem amala aşmaýmasa.
As Mr. Kurbanov said in the short term.
Edward Lemon Exeter Universitetining barlagçysy we Täjikistan boýunça ekspert beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Täjikistanyň Nigahy Täjikistan atly neşeriniň baş redaktory Muhibulla Kurban programmada gatnaşanyňyz üçin size hem minnetdar. Bu Ispaniýer Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Owazynyň redaktory size hem studiýamyza geleniňiz üçin we pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin minnetdarlygymy bildirýän. Hormatly dinleýijiler, mejlis atly bugünki gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin siz hem sağ olun. Şu nokta men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duşýança hoş sağ olun.